Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita semua yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ada berkat mempelai pria. Puji Tuhan, haleluya. Selayaknya segala hormat puji hanya kita persembahkan kepada Kristus sebagai kepala mempelai pria yang ada bersama dengan kita sekalian. Puji Tuhan, haleluya. Ya, Tuhan mengendaki suatu persekutuan, suatu tanda pendamaian Philadelphia dalam kasih Kristus, kasih kepala jemaat mempelai pria, sehingga kita semua pasti diberkati. Puji Tuhan, haleluya. Injil Yohanes 14, kita kembali pada pembacaan minggu yang lalu. Saudara, ayat yang ke-15 kita baca lengkap sampai ayat 18.
Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku.
Ya, saudara, puji Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku. Aku siapa? Yesus. Karena yang mengucapkan ini adalah Tuhan Yesus. Ya, jikalau kamu mengasihi aku, mengasihi Tuhan Yesus sebagai kepala dan mempelai pria sorga. Mau mengasihi Tuhan Yesus? Iya. Kalau mau mengasihi Tuhan Yesus, lanjutannya, kamu akan menuruti segala perintahku atau menuruti firman Tuhan. Kalau cinta Tuhan Yesus, ya nurut. Nurut firman Tuhan. Pengajaran mempelai Alkitabiah. Amin. Puji Tuhan. Ya, ini. Ada orang cinta Tuhan Yesus tapi tidak mau nurut. Ya, ini. Mau mengasihi, resikonya harus menurut. Mau mengasihi Tuhan Yesus, harus menurut perintahnya Tuhan Yesus. Ya, ini yang susah nurutnya itu loh, saudara. Dengar mau, dengar-dengaran yang tidak mau. Iya, kalau kita mau menurut, mengasihi Tuhan dan menurut, berkatnya apa? Ayat 16.
Aku akan minta kepada Bapa,
ya,
dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain.
Amin.
Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya.
Amin.
Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia,
ya,
sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, ya, tetapi kamu mengenal Dia,
ya,
sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu.
Menyertai kamu, dua kali itu disebut, ya. Menyertai kamu, menyertai kamu. Lebih meyakinkan lagi, ayat 18.
Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu,
ya.
Aku datang kembali kepadamu.
Menyertai kamu, menyertai kamu. Kemudian ditambah dengan lebih meyakinkan, ayat 18. Aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Yatim piatu, tidak berayah, tidak beribu. Ini berkatnya. Jadi ayat 15 itu arahannya, jikalau kamu mengasihi aku, mengasihi Tuhan Yesus, ya, kamu menuruti perintahnya, menuruti firman Tuhan. Ini kuncinya. Ya, menurut firman Tuhan. Susah, senang, apapun, saudara tetap nurut. Menurut, dengar-dengaran. Amin. Untuk dengar-dengaran, untuk nurut, maka lebih dulu harus suka dengar. Iya kan? Mau nurut firman bagaimana? Ya harus dengar firman. Itu kunci, itu ayat 15 itu kuncinya. Ya. Dan kalau mau, maka ada berkat. Amin. Itu ayat 16, 17, dan 18 itu berkatnya. Ya, berkat. Itu akan dikirim penolong yang menyertai kamu selama-lamanya. Atau kata lain juga, mau menyertai kamu selalu, siang malam, menyertai kita. Puji Tuhan, ya, Roh penolong. Ya, ini akan menyertai kita. Kalau kita katakan penolong, pertolongan kita sangat perlukan kan? Iya toh. Dan penolong itu tidak kita perlukan sekali waktu, tapi penolong ini kita perlukan seterus-terusnya. Sadarilah, ini merupakan bukti bahwa Kristus kepala adalah pertolongan kita, penolong kita selama-lamanya. Itu selama-lamanya itu sebenarnya dalam pengertian terus-menerus. Tidak menolongnya begini, sekarang ditolong, besok enggak gitu ya. Dia menolong terus, 24 jam, siang malam dia menolong kita. Silakan kita baca, Ibrani 13 ayat 5b.
Ayat 5b, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau.
Iya.
Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau.
Iya, cukup dulu saudara ya. Kita perhatikan pembacaan ini ya, kita perhatikan ya. Ayat 6, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Ada amin? Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Dia penolong turun di tengah kita. Dia penolong ada di tengah kita. Ini akan membuktikan bahwa dia tidak membiarkan dan tidak meninggalkan. Sebab itu tadi Yohanes 14 ini ada ayat 18 mengatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Yatim piatu. Tuhan tidak akan membiarkan kita seperti tidak punya bapak, tidak punya ibu. Ya, enggak. Jangan merasa, aduh kok Tuhan biarkan saya. Ini pencobaan saya sangat berat, ini kok Tuhan kok biarkan saya. Enggak, Tuhan enggak biarkan. Enggak, ya. Aku tidak meninggalkan sebagai yatim piatu. Tidak dibiarkan tanpa bapak, tanpa ibu. Ini menggenapi apa yang dikatakan Tuhan. Aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Berarti dia mau menjadi bapak buat kita. Tuhan sebagai bapak dia tidak akan membiarkan. Dan Tuhan juga tidak akan meninggalkan. Sebagai ibu tidak mungkin meninggalkan anaknya. Ada ayat pada kitab Yesaya mengatakan tidak mungkin seorang ibu akan meninggalkan anak penyusunya, anak yang masih bayi, yang masih disusui. Tuhan juga mau bagaikan ibu yang tidak mau meninggalkan kita. Dia pelihara. Sebagai bapak dia bela. Dia pembela kita. Dia pemelihara kita. Maka dengan itu kesimpulannya, semua yang yakin itu mengatakan bahwa Tuhan adalah penolongku. Amin. Penolong. Hari ini juga Tuhan mau menjadi penolong. Sebab itu ayat ini mengatakan dari Yohanes 14 itu ayat 15. Kalau kita mengasihi Tuhan dan mau menurut perintahnya, berkatnya, itulah Tuhan akan mengirimkan penolong yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Atau menyertai kamu terus menerus. Siang malam disertai, amin. Di waktu senang, di waktu susah tetap dia menyertai. Saudara tidak seorang diri. Mempelai pria surga tetap menyertai kita. Kita perhatikan ini saudara, ini janji bukan main. Suatu janji yang sangat besar, dia penolong. Nah, ini pengertian sangat mendalam saudara ya, ini baru sekilas ya. Tetapi dia sebagai penolong itu sebenarnya dalam terjemahan bahasa Greek-nya itu adalah parakletos. Ya. Penolong itu parakletos. Itu bahasa Yunani-nya, ya, bahasa Greek-nya parakletos. Ya, puji Tuhan. Parakletos itu sangat luas artinya sebenarnya, tetapi yang utama parakletos arti secara harfiah, secara huruf, seseorang yang dipanggil untuk mendampingi agar menolong. Maka dari itu tadi ayat mengatakan, aku akan minta kepada Bapa, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Ya. Kata parakletos ini mempunyai arti yang sangat kaya, sangat luas. Ya, itu parakletos itu artinya sangat luas. Antara lain, parakletos itu penasehat, penghibur, penolong, pembela, juru selamat, sahabat. Ya, sangat luas sekali, saudara ya. Singkatnya, ini lengkap, dia itu diutus untuk mendampingi. Ini. Jadi pengertian penolong itu bukan saja nolong begitu saja, saudara ya. Ada waktunya dia menjadi penasehat, ya, penghibur pada waktu susah, ya, ada waktunya dia memang menolong pada waktu kita dalam keadaan kritis, krisis, susah. Dia juga menjadi pembela pada waktu kita menghadapi kasus yang berat, ya, kita tidak dibiarkan sendiri. Dia juga menjadi juru selamat, penyelamat pada waktu kita dalam bahaya, dan dia itu juga bagaikan sahabat yang selalu dekat menyertai kita, tidak mau pisah-pisah. Sahabat yang sangat akrab sekali. Kita bisa punya sahabat banyak, tetapi dari sekian sahabat yang banyak, tentu hanya ada satu sahabat yang dekat, satu dua sahabat karib, ya, yang dekat, sangat dekat sekali, saudara. Dan sahabat itu pasti siap menolong dalam segala yang kita perlukan. Itulah pengertian parakletos. Ini berkat. Suatu berkat yang Tuhan mau berikan kepada kita, gereja Tuhan, jemaat Tuhan, mempelai perempuan Tuhan, supaya kita memiliki pendamping yang siap menolong kita. Sebenarnya kalau pengertian ini, saudara, saya tingkatkan, saya simpulkan, ini adalah menunjukkan pribadi seorang suami terhadap istri. Karena apa? Suami itu kepala. Kepala itu harus bisa menjadi penasihat, penghibur, penolong, pembela, penyelamat, sahabat. Bisa, itu tanggung jawab dari kepala suami. Dan inilah Kristus sebagai kepala. Di sini disebutkan roh. Penolong ini adalah roh kebenaran atau roh kudus. Gereja Tuhan adalah gereja yang mau atau tidak mau harus memberi kesempatan roh El Kudus ada di tengah-tengahnya. Harus terbuka untuk karya roh El Kudus. Gereja Tuhan awal pertama pada Kisah Rasul 2 itu adalah gereja yang pertama kali berdiri dengan adanya pencurahan roh El Kudus. Pada Kisah Rasul 2 itu, ya, di mana 120 orang yang berkumpul itu menerima pencurahan roh Al-Kudus, dan roh Al-Kudus itu menyertai mereka sehingga terjadi mujizat. Keajaiban terjadi. Dari 120 orang kemudian meningkat menjadi 3.000 dan meningkat terus. Dan perkembangannya sesuai dengan Kisah Rasul 1 apa ayat yang ke-8 mengatakan, apabila Roh Kudus turun ke atasmu, kamu akan mendapat kuasa sehingga kamu akan jadi saksiku mulai dari Yerusalem terus menyebar ke Yudea. Yudea itu bukan kota, Yudea itu wilayah seperti kita Jawa Timur mama gitu ya. Terus ke Samaria, terus sampai ke ujung bumi, sampai ke Malang hari ini. Dia mulainya dari Yerusalem. Ya, dan memang di Yerusalem itulah Roh Kudus dicurahkan. Di Yerusalem Roh Kudus dicurahkan. Dan di sana terjadi satu kegerakan yang besar. Itulah pada hari Pentakosta, kuasa Roh Kudus terang-terangan dicurahkan. Semua pribadi menerima kepenuhan Roh Kudus. Ini jangan ditolak. Karya Roh Kudus ini jangan ditolak. Harus diyakini. Dengan cara apa? Kita mau mengasihi Tuhan dan menuruti perintahnya, menuruti firman. Kalau kita mau mengasihi Tuhan dan menuruti firman, maka Roh Kudus akan turun di tengah kita. Roh Kudus ada di tengah kita. Pasti, saudara ya, itu pasti. Kita seringkali, waduh, Roh Kudus turun dipaksakan sehingga akhirnya tidak tulus ya. Roh itu jangan, sebahayanya begini saudara. Kalau roh itu saudara tidak tulus, itu bahayanya dengan akan ada roh penyesat. Ya. Roh daging menjadi roh penyesat. Ini jemaat harus tahu, ya. Di mana Roh Kudus itu kuncinya harus mengasihi Tuhan dulu dan mau menuruti firman Tuhan. Dan bagaimana mau menuruti firman kalau tidak mau mendengar firman. Ya, puji Tuhan, itu berkatnya penolong. Dan mari saya akan masuk lebih dalam ya. Ini Tuhan mengaruniakan roh penolong, parakletos, roh penolong. Semua perlu pertolongan? Roh penolong itu menyertai kamu selama-lamanya. Itu atau kata lain, menyertai kamu setiap hari seterusnya dan seterusnya. Puji Tuhan. Kita perhatikan kalimat ini. Coba kita baca lengkap ayat 16.
Yohanes 14 ayat yang ke-16.
Tolong diperhatikan.
Aku akan minta kepada Bapa.
Ya.
Dan ia akan memberikan kepadamu.
Ya, aku, siapa aku? Yesus, putra. Minta kepada Bapa. Bapa, ya, terus?
Dan ia akan memberikan kepadamu
ya.
Seorang penolong yang lain.
Ya.
Supaya ia menyertai kamu ya. Selama-lamanya.
Ya, terus?
Yaitu roh kebenaran.
Cukup, roh kebenaran. Begini saudara, saya minta perhatian saudara, ya. Saya ulang lagi ya kalimat ini ya. Aku akan minta kepada Bapa. Aku akan minta kepada Bapa. Aku itu siapa? Yesus. Yesus itu anak. Anak Yesus sang putra minta kepada Bapa. Menangkap ini? Nah, minta kepada Bapa. Nanti Bapa akan mengirimkan Roh Kudus, roh kebenaran, Roh Kudus. Jadi kita lihat di sini ada Allah Bapa, ada Sang Putra, ada Roh Kudus. Jadi dari kalimat ini di situ kita melihat Allah Tritunggal, Trinitas itu kerjasama. Allah Sang Putra minta kepada Bapa, Bapa mengirimkan Roh El Kudus. Jadi ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oh ini berkat saudara. Berkat. Ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oh haleluya, puji Tuhan. Ini menjadi kebutuhan kita. Di mana Allah sepenuh berkarya. Allah Tritunggal itu berkarya. Dia bekerja di tengah-tengah kita. Bukan saja Bapa, tapi Sang Putra dan Roh El Kudus. Dan kalau tiga ini bekerja, maka dia tetap menyertai kita. Dia tetap selalu membimbing kita, menyertai kita. Sampai dia menjemput kita sebagai mempelai perempuannya. Amin. Cuma ada kalimat yang juga perlu kita waspadai dan perhatikan. Ya, ayat 16 ini, ya. Coba lagi kita perhatikan. Kita lagi perhatikan sekali lagi.
Aku akan minta kepada Bapa,
ya,
dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain.
Cukup. Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Puji Tuhan. Atau Parakletos yang lain, itulah Roh Kudus. Berarti sebelum itu sudah ada penolong atau Parakletos. Menanggap maksud saya? Agak sedikit perlu diperhatikan, jangan sampai lengah, ya. Puji Tuhan, ada berkat. Ya, puji Tuhan. Akan mengirim seorang penolong, itu betul, Parakletos, penolong yang lain. Puji Tuhan, saudara, yang lain itulah Roh El Kudus. Tuhan mengirim Parakletos, itulah Roh El Kudus. Dia berikan. Tetapi kalau kata yang lain, berarti sudah ada Parakletos. Sudah ada. Siapa dia? Itulah pribadi yang berbicara, yang berfirman. Pada Yohanes 14 ini, siapa yang berfirman? Tuhan Yesus toh. Tuhan Yesus sendiri. Kalau saudara perhatikan mulai dari ayat 1 begitu, Tuhan Yesus yang berfirman. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus itu adalah Parakletos. Tuhan Yesus sendirilah yang mau menjadi penolong. Amin. Dia penolong, dia penghibur, dia pembela, dia juru syafaat, semua terlalu luas. Terlalu luas, saudara. Tapi satu waktu Tuhan Yesus itu naik ke surga. Dia naik ke surga, dia tidak tinggal terus di bumi. Parakletos Yesus itu naik ke surga. Ya, dia sudah tinggalkan bumi ini. Dia ada di samping Bapa di surga. Dia sudah ada di sana. Tetapi dia tidak mau kita ini menjadi yatim piatu. Sebab itu ada Parakletos yang lain, itulah Roh El Kudus. Saya mau kita perhatikan bahwa Yesus bagaikan Parakletos. 1 Yohanes 2 ayat 1, ya, ini saya masuk ke Parakletosnya daripada pribadi, daripada Yesus.
Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu.
Iya.
Supaya kamu jangan berbuat dosa lagi.
Supaya kamu jangan berbuat dosa lagi. Ya, terus.
Namun, jika seorang berbuat dosa.
Karena manusia banyak kelemahan. Walaupun sudah dikasih tahu jangan berbuat dosa. Kok ada lagi? Sebab itu dikatakan, jika seorang berbuat dosa, ya.
Kita mempunyai seorang pengantara pada
ya,
Bapa,
ya.
Yaitu Yesus Kristus yang adil.
Nah, kita mempunyai seorang pengantara. Ini Parakletos. Pengantara ini adalah Parakletos. Saudara, ya, kepada Bapa. Dia ini sebagai Parakletos. Kepada Bapa, itulah pengantara. Penolong, penasehat, juru selamat. Ini dia. Dialah sebagai Parakletosnya bagi kita. Dengan Tuhan Yesus datang. Sebab itu apa kata Tuhan Yesus? pada Injil Matius 20 ayat 28.
Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani,
ya,
melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang.
Amin. Dia mau melayani. Dia mau menjadi parakletos. Dia mau menjadi pelayan, penolong, penghibur. Dia pelayan tuh dalam pengertian yang luas. Dia adalah pelayan. Dia adalah pelayan untuk memberikan penghiburan, untuk memberikan pertolongan, untuk memberikan nasihat, untuk memberikan kekuatan, bahkan juga dengan mujizat, kesembuhan, ya, keajaiban-keajaiban itu lengkap dalam pelayanan parakletos dari pribadi Yesus. Dialah penolong kita. Dia lahir di dunia ini. Dia menjadi parakletos bagi semua manusia. Yang sakit disembuhkan. Yang mati pun dibangkitkan pada waktu pelayanan Kristus. Ya. Dia bisa mengadakan mujizat. Hanya 5 roti bisa dimakan oleh 5.000 orang. Itu hitungannya baru laki. Belum anak, belum perempuan, dan lain-lain. Saudara, ya, itu suatu mujizat dari bukti bahwa dia itu bagikan parakletos. Sebelum ada parakletos, Roh Kudus, dia lebih dulu, dia sudah datang, dia sudah melayani, dan dia tetap mau melayani, dia tetap mau menolong, dia tetap mau menjadi penghibur. Sehingga dalam pengertian ini saya melihat bahwa pribadi Kristus siap untuk menjadi suami bagi mempelai perempuannya. Dia mau menjadi mempelai pria bagi jemaatnya. Amin. Dia mau menjadi suami, menjadi penolong, menjadi, ya, penghibur, penguat. Sebab dia tahu bahwa mempelai perempuan gereja Tuhan itu bagaikan wanita yang lemah. Tapi Tuhan ini adalah mempelai pria yang parakletos. Karena dia itu adalah penolong. Dia penghibur. Dia pembela. Ini. Dan itu dibuktikan pada waktu pelayanannya di atas bumi ini. Dia melayani. Dari segala kekurangan kita, dari segala kelemahan kita, ditanggung oleh Tuhan Yesus. Sebagai mempelai perempuan kita banyak kelemahan. Betul? Sebagai manusia kita banyak kelemahan. Amin. Tapi siapa yang menjadi pertolongan? Itulah Tuhan Yesus. Kita baca 2 Korintus 13 ayat 4 mengatakan,
karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan.
Ya, seolah-olah dia itu disalibkan. Aduh, lemah. Ya.
Namun ia hidup karena kuasa Allah.
Ya.
Memang kami adalah lemah di dalam dia.
Ya.
Tapi kami akan hidup bersama-sama dengan dia untuk kamu karena kuasa Allah.
Puji Tuhan. Tuhan Yesus itu mau ikut merasakan kelemahan kita. Kelemahan dari mempelai perempuannya. Dia mau ambil bagian dalam kelemahan-kelemahan kita. Dia pun merasa lemah. Dia disalibkan bagaikan orang yang lemah, tak berdaya. Apa gunanya? Untuk membuktikan bahwa dia itu adalah parakletos bagi gerejanya. Bagi mempelai perempuannya. Pada waktu kita lemah. Roma 5 ayat 6.
Karena waktu kita masih lemah,
ya,
Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka,
ya,
pada waktu yang ditentukan oleh Allah.
Ya, pada waktu kita lemah, Kristus telah mati untuk kita. Ya, saudara. Karena waktu kita lemah, masih lemah, Kristus telah mati untuk kita. Orang-orang durhaka pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Kita banyak kelemahan. Sebab itu perlu penolong. Kalau kita mengandalkan, saya masalah duit tidak masalah, masalah ekonomi tidak masalah. Ya, duit saya berlimpah. Saudara, bagaimanapun juga, uang itu ada keterbatasan. Uang tidak sanggup menolong engkau. Engkau merasa kuat. Karena sebagai orang yang ada pengaruh, ditakuti, disegani, itu pun ada batasnya. Jabatan, kekayaan, uang, tidak bisa menolong. Manusia sangat lemah. Tapi juga sebagai wanita, mempelai perempuan Tuhan, sebagai wanita juga banyak kelemahan. Karenanya tadi suratan 1 Yohanes pasal 2 itu, 1 Yohanes 2 ayat 1 yang saya sitirin ya. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara atau parakletos pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Yesus Kristus mempelai pria. Suami mempelai pria. Kristus diberikan kepada jemaat sebagai kepala. Mempelai pria. Yakin? Percaya? Percaya? Mau atau tidak mau, kalau kita mau merasakan karya dari parakletos Yesus, maka dialah penolong kita. Dia mempelai pria. Jangan berbuat dosa. Jangan. Tapi Tuhan tahu manusia ini masih banyak lemah. Saudara, secara tidak disadari kita kejebak dalam dosa. Bukan dosa berzina, bukan dosa apa, tapi dosa sepele-sepele gitu. Iya kan? Sepele tapi berbahaya kan? Ya, tetapi luar biasanya apa? Ada seorang pengantara. Ada seorang parakletos. Siapa? Yesus. Yesus. Mempelai pria sorga. Dia adalah suami yang siap mengampuni mempelai perempuannya. Yesus adalah mempelai pria yang mau mengampuni istrinya. Saudara, kalau Tuhan Yesus tidak siap mengampuni mempelai perempuannya, kita ini tidak ada satupun yang bisa jadi mempelai Tuhan. Tetapi puji Tuhan, dengan segala kelemahan kita, Tuhan masih memberi kesempatan supaya kita mau mengaku dosa kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pasal 1 ayat yang ke-9 dari 1 Yohanes. Mengaku. Lebih baik mengaku. Kalau sehari lebih baik mengaku. Tuhan mengampuni segala dosa kita. Kalau kita mau mengaku dosa kita. Sebab Tuhan Yesus itu parakletos. Orang seringkali yang mengatakan parakletos itu Roh Kudus. Saya tidak, saya yakin. Kalau ayat itu saat Yohanes 14 mengatakan, ada seorang penolong yang lain. Berarti sudah ada penolong. Yang penolong itu adalah yang mengucapkan Tuhan Yesus sendiri. Dan di 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 juga mengatakan, kita mempunyai seorang pengantara. Atau kita mempunyai seorang parakletos. Karena Yesus sudah terangkat naik ke sorga, maka Dia sekarang mengirim parakletos yang lain. Itulah Roh Kudus. Ini berkat buat kita. Separakletos itu memposisikan Dia sebagai suami, sebagai mempelai perempuan. Mari kita harus cinta Tuhan Yesus. Siapa yang mengasihi aku, dia harus menuruti perintahku. Kita harus mengasihi dia sebagai apa? Sebagai mempelai pria. Sebagai suami. Dan kalau kita mengasihi dia sebagai suami, dia adalah parakletos. Dia penolong kita. Dia pasti menolong kita. Dia pembela kita. Dia pengantara kita. Dia penasehat kita. Dia juru selamat kita. Lengkap. Parakletos itu sangat luas. Lengkap. Sebab itu parakletos itu bukan berhenti kepada Roh Kudus. Tapi kita mundur sedikit. Ke depan itulah parakletos, seorang penolong yang lain. Tapi sebenarnya sudah ada parakletos, itulah Tuhan Yesus. Mempelai pria sorga. Tidak ada alasan untuk kita tidak mau cinta Tuhan Yesus mempelai pria sorga. Kalau kita mengatakan saya orang Kristen, orang Kristen harus kenal Yesus sebagai mempelai pria sorga. Yesus sebagai parakletos kita. Penolong kita. Penolong kita. Pembela kita. Ada masalah? Dia pembela kita. Puji Tuhan. Dan sekarang dia sudah naik ke surga. Pada waktu dia turun, singkatnya tadi saya hanya mengutip Matius pasal 20 ayat 28. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Saya balik sekarang. Roh El Kudus dikirim kepada kita juga untuk melayani kita, menolong kita. Yesus sudah terangkat, tapi sekarang dikirim seorang penolong yang lain. Itulah Roh El Kudus. Dia mau menolong kita. Roh El Kudus tidak kita layani, tapi dia melayani kita. Dia menolong kita. Ini, saudara, ini. Sebab itu saya katakan saja bahwa kalau Roh El Kudus diberikan, itu memang Roh El Kudus yang adalah roh mempelai. Roh daripada Kristus sebagai mempelai pria surgawi. Puji Tuhan. Perlu pertolongan? Dia mau menolong kita selalu. Puji Tuhan. Dia sekarang naik ke surga kan, saudara? Amin. Ya, coba kita baca Ibrani sekarang pasal 7 ayat yang ke 25.
Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah.
Perhatikan,
sebab ia hidup.
Ia hidup. Yesus hidup. Iya.
Senantiasa untuk menjadi pengantara mereka.
Senantiasa menjadi parakletos. Menjadi pengantara. Walaupun dia sudah di surga. Sebab itu Ibrani pada fatsal yang ke-9 mengatakan ayat 24.
Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia.
Iya.
Yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri.
Ke dalam surga sendiri, ya.
Untuk menghadap hadirat Allah.
Untuk menghadap hadirat Allah.
Guna kepentingan kita.
Dia berada di surga untuk kepentingan kita. Kepentingan saya. Bukan berarti dia sudah jauh di sana, di surga sana, dia tidak memperhatikan kita. Bukan berarti dia nun jauh di sana, di samping kanan Bapa di surga, terlalu jauh. Tidak. Dia tetap tahu apa yang menjadi keperluan kita. Dia mengenal apa yang menjadi jeritan doa kita. Parakletos. Dia tahu jeritan kita. Kepentingan kita. Ada kepentingan apa? Ada keperluan apa? Ada beban apa? Ada tangis apa? Dia tahu. Dia mempelai pria. Dia tahu kepentingan mempelai wanitanya. Betul? Dia suami yang sempurna. Dia tahu apa yang menjadi keperluan, kepentingan istri. Sidang mempelai perempuannya. Dan dia tahu bahwa manusia ini masih banyak kelemahan. Gereja Tuhan ini masih banyak kelemahan. Betul enggak? Tapi dia tahu apa yang menjadi kepentingan kita. apa yang menjadi pergumulan kita. Saudara-saudara, saat ini dia mau menjawab pergumulan kita. Dia mau menjawab apa yang menjadi pergumulan. Parakletos, tetap dia itu parakletos. Sebelum ada Roh Al-Kudus, sebelum ada seorang penolong yang lain, dialah seorang penolong yang sudah ada, yang sudah berkarya, mempelai pria sorgawi. Puji Tuhan. Terima kasih, sudah saya merasa sangat bahagia sekali dengan mengenal seorang parakletos yang utama, itulah Yesus. Dia usul kepada Bapa, karena dia akan naik ke sorga, dia kembali dalam kemuliaan Bapa, maka dia minta kepada Bapa, Bapa supaya dikirim seorang parakletos yang lain. Itulah Roh Al-Kudus. Dan sekarang ada di tengah kita. Roh Al-Kudus selalu menyertai gereja Tuhan. Kita tidak lihat dengan mata, tapi parakletos itu selalu dekat pada kita. Jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan Kristus. Jangan tinggalkan mempelai pria sorga. Karena mempelai pria sorga selalu mau menyertai kita. Amin. 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 Dia menyertai kita. Dia menyertai kita. Dia menghibur kita. Dia memberi kekuatan kepada kita. Yang tak berdaya, dia menjadi kekuatan bagi kita. Yang paling lemah, tak berdaya. Ekonomi lemah, fisik lemah karena penyakit. Segala-galanya lemah, tak berdaya. Tapi Roh Al-Kudus sudah dikirimkan. Parakletos. Dan tahu saudara, dia itu tetap menjadi pertolongan kita. Ibrani 4 kita baca, lengkapi saja. Ayat 14 sampai ayat 16.
Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung,
ya,
yang telah melintasi semua langit,
ya,
yaitu Yesus,
mm-hmm,
Anak Allah.
Ya.
Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita.
Ya, puji Tuhan, kita berpegang teguh. Ya, kita berpegang teguh pada pengakuan iman bahwa Yesus yang telah melintasi semua langit, berarti dia ada di surga saat ini, menjadi imam besar. Terus,
sebab imam besar yang kita punya,
ya,
bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita,
ya.
Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa.
Dia adalah imam besar. Dia adalah parakletos yang ikut merasakan kelemahan kelemahan kita. Yakin? Dia tahu kelemahan-kelemahan kita. Yakin? Amin. Ya, dia tahu kelemahan-kelemahan kita. Terus,
sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian,
ya,
menghampiri tahta kasih karunia,
ya,
supaya kita menerima rahmat,
ya,
dan menemukan kasih karunia,
ya,
untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya.
Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, kita dekat kepada parakletos. Walaupun dia telah melewati langit, dia ada di surga, nun jauh di sana, tetapi dia itu adalah satu pribadi, seorang yang telah siap untuk menolong selalu. Dan dia ikut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Kapan? Waktu dia disalib. Dia merasakan. Di kayu salib. Saudara, kalau dia menggunakan kekuatannya sebagai Allah, tidak akan mempan di salib. Tidak akan mempan. Tidak ada satu paku bisa masuk pada tubuhnya. Mahkota duri tidak akan mempan pada dia. Tapi dia menyerah. Dia ikut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia adalah suami, mempelai pria, parakletos, yang ikut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Amin. Dengan maksud supaya kita dikuatkan. Memberikan pertolongan kita pada waktunya. Ya, supaya kita menerima rahmat atau kemurahan dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saya mau tanya, kapan waktunya? Hari ini. Bukan besok. Tuhan tidak berkata besok. Tepat pada waktunya. Kalau saat ini kita perlu pertolongan, Parakletos ada. Cara manusia kita tidak melihat Parakletos dalam wujud pribadi Kristus. Tetapi dalam kekuatan Roh Al-Kudus, Parakletos ada di tengah kita. Dia memberi pertolongan tepat pada waktunya. Kapan? Hari ini. Dan setiap hari, Roh Al-Kudus, Parakletos menyertai sampai selama-lamanya. Dia menjadi pertolongan tepat pada waktunya. Jangan putus asa. Mempelai Tuhan tidak boleh putus asa. Tidak boleh putus asa. Kristus kepala mempelai pria sorga. Menolong tepat pada waktunya. Aku akan mengirim seorang penolong yang lain. Penolong yang pertama itulah Yesus. Tapi dia akan mengirim seorang penolong yang lain. Dan penolong ini akan menolong juga tepat pada waktunya. Siapa yang perlu pertolongan Tuhan? Angkatkan tanganmu. Supaya Tuhan tahu tanganmu yang diangkat ke atas. Dia ada saat ini. Dia ada. Cara fisik manusia kita tidak lihat. Tapi dia sudah mengirim seorang penolong yang lain. Roh Al-Kudus. Roh Al-Kudus. Roh mempelai turun. Turunkan tangan dengan iman. Dia sudah melawat kita melalui pengajaran mempelai Alkitab. Ya, kita tutup Alkitab pribadi kita.